السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو ذی وقار علماء فضلاء قراء حضرات اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنو عزیز طلباء کرام و معززہ طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے رجینہ میرج حال دے اس عظیم الشان رمضان المبارک دے پورے مہینے دے اس صبح دے پروگرام نو اور میرے دوست رفقا جڑے انتظام کرنے والے اہتمام فرمانے والے اور تساں سارے جو تشریف لانے والے اس پروگرام نو رونق بخشنے والے، اللہ تعالی ساریاں دی دامے درمے سکھنے، اس محنت نو کاوش نو قبول فرما کے میری تواڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جی بھائی، تمہید نہیں صرف بیان، انعام یافتہ لوگ، پیارے نبی آمنہ دے لال، عرب دے در یتیم، شیما دے ویر اور جگہ دے پیر، جناب محمد کریم، نہیں نہیں آواز نہیں آو، آواز ہی تواڈی پتہ نہیں کدھر گئی، پیارے پیغمبر حضرت محمد، ماشاءاللہ سونے نبی دا نام آوے تے گونج پیدا ہو جائے، گونج اللہ دے فضل نال، عرشاں والا آسمانا تو جھاک پا کے آکھے یہ میرے نبی نال ایڈا پیار کر دے نے، اللہ سونا کہے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ، میں انہاں دے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر کے انہاں واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھول چھڑے نے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ سونا اس بات سے قادر ہے، اس واسطے پیارے بھائیو اس معاملے دے اندر ذرہ برابر سستی نہیں کرنی۔ اسی بھی ایک دن اندر تین چار روزیاں دا مہینہ ہوندا ہے، 30 دن ہوندے نے یا 29 دن، 100 تو زیادہ بیان ہوندے نے، کدی کسے سال بھی 100 تو کٹ اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوئے، 100 تو اوپر بیان ہوندے نے۔ اور اللہ اکبر، ہن اج دن اجے چڑھیا نہیں سوار کے تے اسی اے دوسرا بیان شروع کر دیتا ہے جی، ایک بیان اتفاق نال ہے جی، بھائی صاحب اللہ صاحب انہاں دی مسجد نماز پڑھن گئے، بھائی امجد اقبال کہہ دے رہے جی تھوڑا جا، لون صاحب اتھے قریب ہی نے کہہ دے رہے جی تھوڑا جا بیان ہو جائے، اللہ اکبر، تھوڑا جا آیا پورا درس ہو گیا، برکیب اپنے ٹائم تے 6 بجے اسی پھر اتھے بھی شروع کر دیتا جو ٹائم دیتا شیڈول دے مطابق، برکیب کہ اسی اللہ دی توفیق نال جڑے قرآن و سنت دی انسان بات کردا اللہ سونا خاص مدد کردا، ورنہ اگے پیچھے روزیاں دی برکت ہی ہے، روزیاں تو علاوہ رب کعبہ دی قسم ہے کہ ایک تقریر روز بھی چلدی رہے تے اسی بالکل ختم نڈال ہو جاندے ہاں، تے یہ روزہ بھی رکھیا ہوندا ہے، تقریراں بھی سارا دن ہوندیاں نے، نیند بھی پوری نہیں ہوندی، اللہ دی خاص مدد دے تقریراں بھی ہو جاندیاں نے، الحمدللہ اے اللہ دے انعام نے۔ توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب نبی نو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب اعلان کرو، ہن جی سورت فاتحہ دے اندر میں آخری ایت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ہر نماز اندر ہر رکعت اندر پڑھیا کرو صراط الذین انعمت علیہم، ہر مومن بندے واسطے حکم ہے کہ جناب اللہ کو دعا کرے اللہ جی ان لوگاں دا راستہ سانو دکھلا، ان لوگاں دی راہ تے چلا، انعمت علیہم جڑے انعام یافتہ لوگ نے، سبحان اللہ انعام یافتہ لوگ، توجہ فرمانا سورۃ نساء اندر اللہ نے 69 نمبر دے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم، سبحان اللہ، اللہ کریم دا اعلان ہو رہے ہیں، فرمایا کون کون بندے انعام یافتہ لوگ، توجہ فرمانا آج دا بیان تھوڑے جے منٹاں دے اندر 50-55 منٹ دے اندر کینٹو دا واس سمٹ کے رہ جائے، اللہ دی توفیق نال جناب دی محبت اور اخلاص دا نتیجہ ہوئے گا۔ ادھر ویکھنا میرے علامہ احسان فرمایا کر دے سن، خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں، ہاں ہاں خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے، توجہ فرمانا ذرا، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللہ اکبر. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب ابن کثیر جلد اول حوالہ نوٹ فرماؤ, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ, امی جان فرما دیا نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی کول ایک بندہ حاضر ہویا, حضور کول ایک بندہ آیا, تفسیراں والے نے او دا نام سبحان دسیا, حضرت سبحان دسیا رضی اللہ تعالی, میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا تے پیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا, ایدا رنگ اڑیا ہویا, چہرے دا رنگ اتریا ہویا, پریشانی دے آثار نظر آندے نے, میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ, پھر کہہ دے تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے تو پریشانی دی وجہ پوچھی, کیڑی تکلیف ہے, کیڑی پریشانی ہے, عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیارے محبوب اللہ دے رسول, مینو کہ جسمانی تکلیف نہیں ہے, بلکہ بات ہے گل ہے کہ ان نقل احب الی من نفسی, اے کاش کے ترجمہ جانتے ہوں دے پھر پتا چلتا حدیث دے لفظاں دا. اللہ اکبر, اللہ فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب نبی دے اس مٹھڑے تے پیارے میرے نبی نال عقیدت رکھنے والے صحابی نے عرض کر دینے کہ ان نقل احب إلي من نفسي, اللہ دے نبی جی تسی مینو اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیارے لگدے ہو, اللہ دے نبی جی اپنی جان نالوں مینو تسی زیادہ عزیز ہو, وأحب إلي من أهلي, اپنے اہلو عیال نال مینوں زیادہ مٹھڑے لگدے ہو, زیادہ پیارے لگدے ہو, وأحب إلي من ولدي, میں مینو اپنے والدین نالوں زیادہ عزیز ہو, زیادہ پیارے لگدے ہو, انی لأکون فی البیت فَأَذْكُرُكَ, اللہ دے نبی جی جدو میں گھر وچ ہونا حضرت تہاڈی یاد ستاندی اے, جدو تہاڈی یاد آندی اے تہاڈی محبت دل و دماغ اندر جوش مار دیے, اللہ دے نبی جی میں اٹھ کے دوڑ پینا, نکلانا گھروں باہر آ جانا اور آ کے حضرت تہانوں ویکھنا, تہاڈا دیدار کرنا تے دل خوش کر لینا, اور نال کہندے ہن تے دنیا اندر تے انجے دل میں خوش کر لینا جناب نو ویکھ کے, اپنی مونج دور کر لینا, اپنی پیاس بجھا لینا, اللہ دے نبی ویکھ کر کے دل میرا سکون اندر ہو جاندا اے, ذکرت موتی موت کا, اللہ دے نبی جی میں اپنی موت نو یاد کرنا, جدو مینو یاد آندی ہے میں اپنی موت کے فوت میں ہی ہو جانا ہے, اللہ دے نبی جی تسی وی دنیا فانی نو چھڑ جانا ہے, سدا ایتھے نہیں رہ رہنا, عالم جاودانی نو سدھار جانا ہے, انک اذ دخلت الجنہ رفعت مع النبی, اللہ جی اللہ دے نبی جی تسی جنت وچ جدو داخل ہو گے تہاڈا تے بلند مقام ہوئے گا, بلند اوچا مرتبہ نبیاں دے نال ہوئے گا, نبیاں والا درجہ بڑا بلند, رفیع مقام تے رفعت مع النبی جی, دن نبیاں دے اچے مقام رفیع تے فائز ہوو گے. و ان دخلت الجنت اللہ اراک اللہ دے نبی جی میرے جیسا بندہ اگر جنت وچ چلا وی گیا تہانو ویکھ نہیں پاواں گا, تہاڈے تک میری رسائی کتھوں میری پہنچ تہاڈے تک. اللہ دے پیارے نبی خاموش ہوئے, ادھروں جبریل آئے اللہ دا قرآن لے کر کے میرے محمد نو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو فارغ ہوئے, حضور نے اپنے صحابی نو بلایا, آپ نے بلا کر کے پڑھ کے سنایا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ جڑا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا او تے بندہ ہنجی انعام یافتہ لوگاں دے نال قیامت والے دن اللہ انہاں نوں انعام یافتہ لوگاں دے نال جنت اندر داخل فرمائے گا. سبحان اللہ, انعام یافتہ لوگ. توجہ فرمانا ذرا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا کہ قرآن دے اندر اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے, یہ نہیں آخیا صحابی کہندا حضور محبت ہے, حضور پیار ہی بڑا ہے, حضرت تہانوں میں چاہنا ہی بڑا, حضرت تہاڈے نال میری عقیدت ہی بڑی ہے. اللہ نے قرآن چ نہیں آخیا جڑا بندہ اللہ دے نال سے اللہ دے نبی نال محبت کرے. محبت دا جو اصل معیار ہے وہ اطاعت تے فرما برداری ہویا کردا ہے. او بیان فرمایا جے دے اندر اے ہو جی محبت ہے نا, اطاعت اور فرما برداری والی, ان لوگاں دے بارے دے اندر فرمایا کہ او جناب فاولا مع الذین انعم اللہ علیہم. فرمایا اے لوگ انج دے نے انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے. انعام یافتہ لوگ کون نے؟ من النبیین, اللہ دے نبی نے, او صدیقین, صدیق لوگ نے, و شہداء, شہید لوگ نے, و صالحین, نیک لوگ نے. نال اللہ فرمایا بحسن اولائک رفیقا. کتنی پیاری رفاقت ہے, کتنا پیارا ساتھ ہے. اللہ اکبر, اللہ توجہ فرمانا ذرا غور نال سنیا جے, اوویں تے میرے تیرے پیارے نبی دے سارے صحاباں دا ایہو ہی حال سی نا. جناب خادم رسول حضرت انس سارے کہہ دے رضی اللہ ہو, پھر کہہ دے رضی اللہ تعالی. فرمان دے نے صحاباں نو جتنی خوشی اس فرمان نو سن کر کے ہوئی, کدی ایہو جی خوشی نہیں ہوئی سی جتنی اس ایت نو سن کے ہوئی ہے. کیوں جو سارے صحابہ حضرت سبحان طرح اللہ دے نبی نال اطاعت والی محبت کردے سن, حضور دی آنکھے لگن والی, فرما برداری والی محبت کردے سن, میرے نبی دے ابرو دے اشارے تے کٹ مردے سن. ایہو جے صحابہ سارے کہندے نے بڑیاں ہی خوشیاں دے موقع آئے, مگر اس ایت دے نازل ہون تے اتنی خوشی ہوئی کدی اتنی خوشی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, کیوں جو سارے دے سارے صحابہ جنت اندر میرے نبی دا ساتھ پسند کر دے سن. اس کر کے لوگو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے بخاری دی حدیث, توجہ فرمانا ذرا, سکا بند باتاں اللہ دے فضل نال مضبوط قسم دے دلائل, توجہ فرماؤ. حضرت امی عائشہ رضی اللہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں نے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے آخری لمحات نے آخری لمحات نو امی جان بیان کر دیا نے میرے نبی نے پانی دا پیالہ بھر کے کور رکھیا ہویا بار بار پانی دے پیالے دے اندر ہاتھ بھگو کر کے ہاتھ گلا کر کے میرے نبی چہرے تے ملی جا رہے نے میرے نبی چہرے تے مل دے نے اور نال فرما دے نے لا الہ الا اللہ ان الموت سکارات اللہ دے نبی کلمہ بلند کر رہے نے اللہ دی توحید دا کلمہ لاپ رہے نے نال آپ فرماندے نے موت دیاں سختیاں موت دیاں تکلیفاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان فرماندیاں نے مسواک طلب فرمائی میرے نبی کولے مختصر بات کریے حضرت کول مسواک پیش کیتی گئی میرے نبی نے اپنے منہ اندر مسواک نو ڈالیا حضور نے چبانا چاہیا مگر مسواک چبائی نہ گئی میرے نبی نے حضرت عائشہ نو بگڑائی حضرت عائشہ نے اس سائڈ تو جدروں اللہ دے نبی نے مسواک نو منہ اندر داخل فرمایا تھی اس سائڈ تو اپنے منہ اندر داخل فرمایا جے دانتاں دے نال مسواک چبائی اچھی طرح اچھے طریقے نال نرم فرمائی نرم کر کے میرے نبی نو دے چھڑی حضور نے مسواک فرمائی سبحان اللہ میرے نبی لوگو توجہ فرماؤ ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا لعاب جدو دنیا تو جا رہے نے حضرت دا لعاب مبارک امی عائشہ دے منہ اندر امی عائشہ دا لعاب ملیا تے پھر میرے پاک محمد دے منہ دے اندر دنیا جہان اندر سبق پڑھائے گئے سبق پڑھا دیتے گئے الغرض میرے نبی مسواک تو فارغ ہوئے اللہ دے نبی نے اوپر نو ہاتھ اٹھایا تے میرے نبی دی نگاہ چھت وال چلی گئی حضرت دے ہونٹ ہل رہے نے امی جان فرماندیاں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان فرماندیاں نے جدو میں کن لایا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے نے مع النبیین انعم اللہ اللہ نبیاں دے نال انعام یافتاں دے لو انعام یافتہ لوگاں دے نال گل سمجھ دیو نا اے لفظ حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں کان دھریا مینوں سنے مان نبی جی انعام اللہ انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ صحیح مسلم دی حدیث ہے جا کر کے مطالعہ فرمانا صحیح مسلم شریف اندر حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کنت ابیت مع رسول اللہ میں اللہ دے نبی نال رات گزاری میں خادم دی حیثیت نال میری ڈیوٹی لگی سی کہ اللہ دے نبی رات نو اٹھن میں حضرت نو وضو واسطے پانی دیواں حضرت نو جا نماز دیواں مصلی پیش کراں میرے نبی دیاں ضروریات پوریاں کراں حضرت جناب ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جدو میرے نبی بیدار ہوئے حضرت جاگے میں جلدی نال حاضر ہویا میں تے انتظار کر رہا سا خدمت موقع میں نو ملے حضور کدوں بیدار ہوندے نے میرے نبی تاجد دے ویلے اٹھے اور جناب حضرت ربیعہ بن کعب سلمی کہندے نے میں جلدی نال اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا وضو دا پانی پیش فرمایا حضور نو وضو کروایا دیگر ضروریات پیش کیتیاں پیارے نبی نے خوش ہو کے فرمایا مانگو سونے ہو منگو جو منگنا چاہندے ہو اللہ اکبر اللہ خوش ہو گئے آپ خوش ہو کے فرماندے نے سونے ہاں جی ربیعہ بن کعب مانگ جو کچھ منگنا ہے اللہ اکبر اللہ اگے ویکھو دی وضاحت موجود ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا پوری حدیث سنیا جے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیعہ میرے کولو مانگ میں جو چاہنا تینوں دے دینا نا 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 ادھر ویکھیا جے اللہ دے نبی نے فرمایا مانگ صحابی دا بھی یہ عقیدہ سی اللہ دے نبی نو عرض کر دینے کہ صحابی دا اے عقیدہ کہ اللہ دیندا اے دین والا اللہ اے اللہ دے نبی کہہ رہے نے میں دعا کراں گا دعا دی گل اللہ کولو منگ کے تینوں دے دیاں گا منگ جو کچھ منگنا ہے عرض کر دینے اسالک مرافقتک فی الجنہ صحابی کہندا سنیو جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیدا اے، انعام یافتہ لوگاں دے نال کون لوگ ہون گے، کیڑے جان گے؟ انعام یافتہ لوگ سنو، صحابی کہندا اللہ دے نبی جی، اللہ جنت اندر تہاڈا مینوں ساتھ نصیب فرما دے وے، میں تے اے تہاڈے کولوں منگنا کہ تسی اللہ کولوں دعا کرو مینوں تہاڈا جنت اندر وی ساتھ نصیب فرما دے وے۔ حضور نے، میرے نبی نے پھر فرمایا سوال کر، صحابی کہندا اے اللہ دے نبی ایہو ہی سوال اے، اکو سوال اے، اٹھتے نہیں ہاتھ، بس اس دعا کے بعد اللہ دے نبی اکو ہی چیز منگ لئیے، لکھاں تے کروڑاں ورگی اکو دعا، لکھاں تے کروڑاں ورگی۔ اللہ دے نبی جی، تہاڈا مینوں جنت وچ ساتھ چاہیدا اے، میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابی سن، اعنی علی نفسی کا بھی کثرات سجود، میری مدد کر اس معاملے دے اندر، بہتے سجدے کر کے۔ گل سمجھے ہونا، ہن حدیث واضح ہو گئی نا، یعنی پیارے نبی دا مطلب کی اے، دعا میں بھی کرانگا، دعا دی قبولیت جلدی ہو جائے، میری مدد کر، سجدے تمہیں بہتے کیتا کر۔ آہا، اے جے گل، اے جے عقیدہ، اللہ اکبر، اللہ مسلمان دا عقیدہ۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعنی، میرا ساتھ دے، میری مدد کر، میرا تعاون کر، علی کثرات، علی نفسی کا بھی کثرات سجود، سجدے بہتے کریا کر، تہجد پڑیا کر، اگر چاہنا ہے کہ جنت اندر میرا ساتھ نصیب ہو جائے، کیوں جو اللہ دے میں قریب ہوواں گا، تہجد پڑھنے والے بھی اللہ دے قریب ہون گے، انعام یافتہ لوگاں دا انہاں نوں اللہ ساتھ نصیب فرما دے گا۔ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ کیے، او لوگو، انبیاء دا راستہ، انعام یافتہ لوگاں دا راستہ ہے، اللہ دی عبادت دا حکم نبی دیندے نے نا، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے نا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہندے نے ابو جی اپنے باپ نو کہہ رہے نے، حاضر مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد اپنے باپ نو کہندے نے، یا ابتی، ابو جی، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جی نہ سن دے نے، انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، جڑے نہ بول دے نے، اگر باہر پے ہون، میہ نیری آ جاوے تے اپنے آپ نو بھجنے تو نہیں بچا سکدے، نہ اپنے آپ، اور ہی کوئی کسے نو فائدہ، اپنے آپ دا ہی فائدہ سوچ سکدے نے، نہ کسے نو فائدہ دے سکدے نے، انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ پڑھ دے جا رہے نے، کہندے جا رہے نے، اللہ نے قرآن بنایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی اس تبلیغ نو، اس وعد نو، اور جناب باپ نو جواب نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فلم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، انعام یافتہ لوگاں دا راہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو نو ہی دسیا ہے، کہندے نے، ابو، بے شک میں چھوٹا مگر اللہ دا نبی آ، میرے کول علم آ چکے ہے۔ آہا، سبحان اللہ، کہندے نے، ابو جی، یا ابتی، یا ابتی، میرے ابو جی، انی قد جانی من العلم، میرے کول علم آ چکے ہے، نبوت والا علم میرے کول آ گیا ہے، مالم یاتی کا، جڑا تیرے کول نہیں آیا، ابو جی میرے کول علم آ گیا، تیرے کول علم نہیں پہنچیا، فتابعنی، دعا تو میری اتباع کر، میں تیرا بیٹا چھوٹا ہاں جی، باپ ہونے دی حیثیت نال تسی بڑے ہو، لیکن علم میرے کول زیادہ، میں اللہ دا نبی ہاں، نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی دی بیوی نے وی نبی دیا چھٹکارا تاں ہوئے گا، انعام یافتہ لوگاں دے اندر تاں شامل ہوئے گا، نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی دی ماں نے وی، نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی دے باپ نے وی، نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی دے چچے نے وی، نبی دی اتباع کرنی ہے، نبی دے دادے نے وی، سارے وڈیریاں بڑے، سارے وڈیاں نے، سارے برابر دیاں نے، سارے چھوٹے نے، عمر دے لحاظ نال وڈے چھوٹے ہون، سارے دے سارے نے اتباع کی دی کرنی ہے، بولو نبی دی، نبی دی اتباع کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ابو انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی. ابو میری اتباع کر، آدی کا صراط سویا، میں رہنمائی کرنا تواڑی سدھے رستے دی، انعام یافتہ لوگوں دا رستہ صراط اللہ دینا، سمجھا گی نا، صراط اللہ دینا انعمت علیہم. او لوگو توجہ فرمانا کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ کیے، میں دسیا نبیاں دا راہ ایک ہے کہ انعام یافتہ لوگوں دا رستہ اے ہے کہ اپنے اللہ دی عبادت کر دینے. بولو کہ دی عبادت، اپنے اللہ دی عبادت کر دینے. پھر اسے کر کے تے کہندے کینے اللہ دے نبی، نبیاں دے امام، پیغمبر اللہ سونے دے حضور ارداں لا رہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ دے نبی کہندے نے اللہ جی ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای اللہ جی میری حیاتی، محیای اللہ میری حیاتی، میری زندگی، زندگی دے اندر چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، اللہ میری زندگی دا ساسا اللہ سونیا تیرے واسطے، و مماتی اللہ میرا جینا جویں تیرے واسطے، اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے. ہن ترجمہ بنے گا نا او لوگو ان صلاتی، عربی اندر ترجمہ سنو، اللہ دے نبی کہہ رہے نے ان صلاتی للہ و نسکی للہ و محیای للہ و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تیرے واسطے، اللہ جی تیرے واسطے ایمان والیاں دا راستہ کیڑا ہے لوگو، یعنی مومنین دا راستہ، اے وی راستہ تے نام یافتہ لوگ نے نا. اللہ اکبر. انبیاء ایمان والے، تسی کہو گے نبی تے نام یافتہ لوگ ہو گئے، نبیاں دے علاوہ بھی کوئی لوگ ایمان یافتہ ہو سکدے نے کہ نہیں؟ آؤ اللہ دے قرآن کو لو پوچھ لئیے. اللہ کریم نے فرمایا انما کان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. واہ قرآن، تیریاں عظمتاں تو قربان جائیے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا انما کلمہ حسر، انما میں دس کے آیا صبح درس، انما المؤمنون انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، او میں آیت پڑھدا ہویا سورۃ انفال دی دسیا ہے کہ لوگو انما کلمہ حسر صرف اور صرف کان قول المؤمنین، مومناں دا اللہ اکبر مومناں دا لوگو ہاں جی صرف اور صرف انہاں دا کہنا ہے مومن او بندے اذا دعو اللہ ورسولہ جدو بلاندے نے تے اللہ دی طرف بلاندے نے اللہ دے رسول وال بلاندے نے لیحکم بینہم اللہ اکبر اللہ اور جناب تاکہ انہاں دے درمیان فیصلہ کیتا جاوے جناب جدو اللہ دے رسول دی گل آ جاندی ہے جدو اللہ تے اللہ دے رسول وال بلایا جاندا ہے او اس ویلے مومن لوگ کہندے نے يقولوا سمعنا وأطعنا اینے نام یافتہ لوگ جڑے کہندے نے اللہ جی اسی سن لیا اللہ اسی من لیا اسی اطاعت کر لئی یہ نام یافتہ لوگ نے اللہ کریم نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے کوئی سے لوگ کامیاب نے انعام یافتہ لوگ کامیاب نے اور سب تو بڑا انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں سب تو بڑا نام سنو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مومنہ تے انعام فرمایا ان نبیاں دے امام آمنہ دے لال رب دے درے یتیم حضرت محمد کریم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے نبیاں دا امام بنایا اور میرا تیرا راہبر تیرا نماتے پیرو مرشد بنایا جناب میرا تواڈا پیشوا بنایا حضرت محمد رسول اللہ نو اللہ نے فرمایا لوگو تسی ویسے تے سارے لوگاں تے اللہ نے بڑے انعام کیتے کئی کافراں تے بھی دنیا دے انعام بڑے بڑے کیوں جی دنیا دیاں نعمتاں مسلماناں تے بھی رحمان نے اولاد اللہ دا انعام ہے نیک اولاد اللہ دا انعام ہے اچھی بیوی اللہ دا انعام ہے صحت تے تندرستی اللہ دا انعام ہے ہتھ پیر تے اکھاں تے کان دماغ سوچن واسطے اللہ دے انعام نے اللہ نے کتنے انعام یافتہ لوگ اس لحاظ نال سارے ہی ہو مگر لوگو اللہ نے کسے انعام نو جتلایا نہیں بلکہ عرش والے نے فرمایا کہ جناب لقد من اللہ علی المؤمنین اے نبیاں دا امام اے انعام اللہ نے عطا فرمایا اللہ نے انہوں جتا جے اسے کر کے تے جناب کسے اللہ والے نے آ کہنا کہ دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن دجا محمد سرور دعاں جہان دیکھو صدیقین دا راستہ کیڑا انعام یافتہ لوگاں دا پھر راستہ دسیا جائے ویسے تے ہر نبی سچا ہوندا اے مثال دے طور تے اللہ نے ایک دو نبیاں دا ذکر فرمایا قرآن اندر وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْإِدْرِي وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ یوسف سچیا او جیل دے وچوں رہا ہون والا جدو دوبارہ انہاں دے بادشاہ نو خواب آیا سی اس ویلے دوڑیا گیا کہندا میں جیل تک ہو کے آواں تے میں تانوں آ کے دی تعبیر دسنا حضرت یوسف نو جا کے کہندا سی جنہاں نے پہلے جیل دے قیدیاں نے خواب دی تعبیر پوچھی سی حضرت یوسف کولوں اور جا کے کہندا یوسف ایوہ الصدیق یوسف سچیا یعنی لوگو اے جناب صدیقین دا نبی سچے ہویا کر دے نے نبیاں دے امتیاں چ وی صدیق موجود نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا راستہ لوگو اے نام یافتہ لوگ نے نا آپ کے صحابہ صدیقین میں سے ہیں حضرت ابو بکر سید صدیقین ہیں اللہ اکبر سورت حدید دے اندر 19 نمبر ہے دے اندر اللہ اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اللہ اکبر. اللہ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے اللہ نال تے اللہ دے رسول نال. اللہ اکبر. فرمایا اے ہوئی تے لوگ صدیق نے. بخاری دی جلد اول دے اندر حضرت انس تو روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے او پہاڑ تے اللہ دے نبی تشریف رکھ دے نے. اللہ اکبر. وہ پہاڑ ہلیا, پہاڑ دے اندر حرکت پیدا ہوئی. اللہ دے نبی نے پہاڑ نو ٹھوکر مار کے فرمایا فقال اثبت احد. آپ نے فرمایا احد سکون پکڑ. فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. پہاڑ ذرا ٹھہر جا, سکون پکڑ, تیرے تے نبی بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے تے صدیق بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. عمر و عثمان دو شہید بیٹھے ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہما. سورت سمر دے اندر آیت نمبر 33 دے اندر اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آیا لوگو سچی گل لے کر کے آن والا, سچی گل دی تصدیق کرن والا اے لوگ متقی نے, انعام یافتہ لوگ نے نا. حضرت علی فرماندے نے جا بالصدق تو مراد اللہ دے نبی نے, وصدق به تو مراد حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. شہداء دا راستہ کیڑا ہے لوگو؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی او دا مارکا کارزار گرم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گھیرا تنگ کر دیتا گیا ہے. ایسے او دے میدان اندر ہی میرے نبی دے دند مبارک زخمی ہوئے. حضور دے رخساراں دے اندر خود گھس گئی, تھنس گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسا. اللہ دے نبی نے فرمایا کون تہاڈے چو جڑا بندہ ساڈے واسطے اپنی جان پیش کرے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی فرما دے نے کون جڑا ساڈے واسطے اپنی جان پیش کردا ہے. حضرت زیاد بن سکن اگے ہوئے میرے نبی تے جڑے تیر آندے نے حضرت زیاد روک رہے نے, اپنے سینے تے کھا رہے نے, اپنے جسم تے تیرا تے بنگاں دا دی بارش کروا رہے نے زخماں دے نال. چور چور حضرت زیاد بن سکن تڑپ رہے نے, جدروں سانس آ جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت اندر زیاد نو ویکھیا. اللہ دے نبی فرما دے نے ادنوغ منی. میرے زیاد نو میرے قریب کرو, میرے نیڑے کرو. حضرت زیاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یوں ہی قدماں دے قریب ہوئے. جلدی اپنا سر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ رکھ چھڈیا. اللہ دے نبی نے حضرت زیاد بن سکن دا سر اٹھایا تے میرے نبی نے اپنی گود اندر رکھ لیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے خوش ہوئے کہ زیاد میری خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر رہا ہے. میرے نبی دے خوشی نال اکاں چو آنسو جاری ہو گئے. حضرت زیاد بھی بڑے خوش ہوئے کہ میں نبی دی محبت اندر اپنی جان پیش کر چڑی ہے. ہن کلمہ زبان تے جاری ہو گیا ہے اور جانے جان آپ فرین دے سپرد کیتی ہے. کسے شاعر نے آکھیا نا گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. لوگوں انعام یافتہ لوگاں دا راستہ ہے. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ بعد سارے کہتے رضی اللہ تعالی غزوہ احد دے اندر ابو سفیان تے حملہ کرنا چاہتے نے وار کرنا چاہتے نے انہیں گھوڑا دوڑایا گھوڑے نو جناب گھوڑا ماریا جناب حضرت جناب حنزلہ رضی اللہ تعالی نے جناب گھوڑے تے انہاں دا جناب وار ہو گیا گھوڑا گر گیا ابو سفیان ہی جا گریا اج تک ابو سفیان مسلمان نہیں سن ہوئے احد دے میدان اندر جی جی اللہ اکبر اے بھی ابو سفیان بھی گر گیا اے دا گھوڑا بھی گر گیا انہیں زور زور نال مدد نو پکارنا شروع کیتا اسود اگے دوڑیا ہویا آیا حنزلہ نے او دے تے بھی وار کرنا چاہیا مگر اسود دا وار حضرت حنزلہ تے چل گیا حضرت حنزلہ گر گئے دے جسم تے جناب جسم تے چہرے تو پار اے دا وار نکل گیا پھر انہیں دوسرا وار کیتا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حنزلہ جامع شہادت نوش فرمائیے نا میرے نبی نے ویکھیا حضرت فرما دے نے لوگو میں ویکھ رہا حنزلہ نو زمین اور آسمان دے درمیان اللہ دے فرشتے چاندی دے برتنا دے اندر بارش دے تازہ پانی دے قطریاں نال غسل دے رہے نے غسل میرے نبی نے جدو یہ مندر ویکھیا حضور نے سفر کرنے تو بعد حضرت حنزلہ دی بیوی تو پوچھیا حضرت حنزلہ دی بیوی کہندیاں نے اللہ دے نبی جی اللہ دے پیارے پیغمبر اسی رات شادی ہوئی ہے اجے تک غسل دا ٹائم ہی نہیں ملیا اللہ نے اے شہید نو ایڈا شہادت دا رتبہ بلند فرمائے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ میرے حنزلہ نو بارش دے پاک قطریاں والے پانی نال آسمان تے غسل دینا جے اللہ اکبر حضرت حنزلہ دی لاش جدو زمین سے آئی حضرت حنزلہ دا جسم اثر جدو زمین سے آیا تے جناب سر دے والاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے سن اسی کر کے تے نام یافتہ لوگاں نوں ذکر نا مان نبی من نبی جینا و صدیقینا و شہداء شہیداں دا راستہ انعام یافتہ لوگاں دا راستہ ہے لوگو صلحا یعنی نیک لوگاں دا راہ بھی ایمان والیاں دا راہ ہوندا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی سن مگر لوگ اوتے اللہ دی عبادت کردے رہے اوتے اللہ سونے دی ساری زندگی توحید نو بیان کردے رہے توحید نو مندے رہے مگر لوگاں نے انہاں نو ہی خدا مان لیا نا 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 اللہ دے ولیاں نو نبیاں نو شہداء نو صلحاء نو نیک لوگاں نو صدیقاں نو لوگو خدا نہیں مننا اللہ دا فرما بردار مننا ہے انہاں دے نقشے قدم تے چلنا ہے ادھر ویکھو صلحاء دا اصلی انہاں لوگاں دا رستہ کیڑا سی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیاں نو چند دوستاں نو نال لے کے نکلے ایک اللہ دے ولی دا سن کے اودی ملاقات واسطے جا رہے نے پتہ لگیا اللہ دا ولی اتے موجود نہیں ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دسیا گیا اس جگہ تے اللہ دا ولی عبادت کردا ہے پیر ہورا ویکھیا اور او دے اینے انگلیاں دے سجدے دی حالت اندر کھلیاں انگلاں دے نشان نظر آئے کھلیاں انگلاں دے نشان پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے ساتھیو واپس مڑ چلو اے اللہ دا ولی نہیں اینوں ملن دی لوڑ نہیں کہندے نے کیویں کہن لگے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سجدے دی حالت اندر انگلاں سدیاں رکھنیاں نے نہ بہتیاں بند ہون تکلف نال تے نہ کھلیاں ہون اینو اللہ دے نبی دا طریقہ اے طریقے دا ہی نہیں پتا جنوں محبوب دیاں اداواں دا پتا نہیں او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا او صالحا اندر صلحا اندر انعام یافتہ لوگاں دے اندر شامل ولیاں دے اندر شامل نہیں جے ہو سکدا حضرت پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے واپس مڑ چلو اے اللہ دا ولی نہیں اینو اپنے محبوب حضرت محمد دے سونے طریقے دا ہی پتہ نہیں اور میرے جیڑا کسے نال محبت کردا ہے اودیاں اداواں نو اپناندا ہے بولو اودیاں تا اداواں نو جاندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے اپناندا بھی ہے تے پھر صلحا دا جناب انعام یافتہ لوگاں دا یہ راہ بندا ہے ادھر ویکھو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فتح الغیب دے اندر صفحہ نمبر 14 تے لکھ دے نے واتبعوا ولا تبتدعوا اطیعوا ولا تمسقوا کہنے لوگو اتباع کرو بدتاں نہ کرو ہاں ہاں من اتباع کرو نبی دی بدتا نہ کرو اطاعت کرو فرما برداری کرو نہ فرمانی نہ کرو وعدو ولا تشرکو اللہ دی توحید بیان کرو او دے نال شرک نہ کرو اے جی انہاں دا راستہ نیک لوگاں دا راستہ جناب اسے کتاب دے صفحہ نمبر 30 تے لکھ دے نے لوگاں نوں نصیحت کردے ہاں فرماندے نے وہو الحاکم کتاب اللہ و سنت رسول اصل حاکم اللہ دی کتاب جے اصل حاکم اللہ دی کتاب جے اور نبی دی سنت ہے اور نال کہندے نے لا تخرج عنگا سوہاڈے دلان دے اندر کوئی خطرہ تے بہم گمان یا الہام پایا جائے تو کتاب و سنت تے پرکھو اللہ اکبر اللہ خواب نو دین نہ بناؤ ہے جی کسے نو جناب سفنا آ جائے خواب آ جائے نیند دی حالت اندر کوئی وہم گزرے کوئی جناب الہام دی کیفیت ہو سمجھے کہ میرے تے الہام دی کیفیت ہو گئی ہے کوئی الہامی طور سے اس بندے نال اللہ دی لیکن اونوں کتاب و سنت تے پرکھو او گل صحیح ہے کہ نہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن اللہ والے جناب نماز پڑھ رہے نے تے ادھروں شیطان بڑی سونی داڑھی ہاں جی جناب کھونڈا ہاتھ چ لئے ہوئے سوٹی پکڑی ہوئی اور سفید کپڑے پائے ہوئے پریوا بھیس بدلا کے آ گیا کہندا ہے کہ عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں رب تینوں نمازاں پڑھن دی لوڑ نہیں میں تیرے نال راضی ہو گیا تیریاں نمازاں معاف ہو گئیاں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اعلان گزریا نہ گل ہوئی نہ فوراً سوچتے نے کہ اللہ دے نبی نو تے نماز آخری بھی معاف نہ ہوئی نبیاں دے امام نو میں جیڑا نبیاں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام ہاں میری نمازاں کتھوں معاف ہو گیا یہ رب دا حکم نہیں ہو سکتا یہ تے شیطان ہی لگ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا تے شیطان مردود دفع ہویا پھر جناب پھر دوبارہ نواں رنگ بدل کے آ گیا کہندا عبد القادر میں تیرا بیڑا غرق کر چھڈیا سی تیرے جوڑا چ بہ گیا سا مگر تیرے علم نے تینوں بچا لیا پھر دوسرا حملہ کرنا چاہندا ہے پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے او شیطان مردودا میرے علم نے مینو نہیں بچایا میرے رب نے مینو بچایا آہا سبحان اللہ قرآن و سنت دے مطابق پرکھو اگر اے ہو جی کدھروں شیطانی آواز سن دیو کوئی جناب الہامی آواز سن دیو کوئی بہم گزرتا ہے کوئی الہام ہوندا ہے کوئی خواب آندا ہے اونوں قرآن و سنت دے پرکھو اے جی دین اے راستہ ہے اللہ دے ولیاں دا نیک لوگاں دا انعام یافتہ لوگاں دے نال انج دے لوگ شامل ہون گے اللہ اکبر اللہ قنیت الطالبین دے اندر ہاں جی ایہو جی بڑی ہاں جی لمبیاں بار بار باتاں عبارتاں موجود نے اور فتح الغیب دے اندر جناب 85 نمبر صفحے تے بھی عبارت موجود ہے اللہ اکبر کہندے نے لوگو واجعل الکتاب والسنہ امامک حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور لوگو اپنا امام اللہ دی کتاب نو قرآن نو منو تے نبی دی سنت نو منو اپنا امام بناؤ تے کنو بناؤ قرآن نو اور نبی دے فرمان تے نبی دی سنت نو اپنا امام بناؤ اور لوگو انہاں تے عمل کرو کیل اور کال حوث نال دھوکھا نہ کھایا جے تے مغضوب علیہ لوگاں تو بچنے دی کوشش کریا جے ہاں جی اور گمراہ لوگ کون نے کہ جنہاں دا عقیدہ قرآن و سنت تو ہٹ جائے او گمراہ لوگ نے اور جناب جیڑے جیڑا بندہ ہاں جی اسی طرح مرتد ہو جائے او گمراہ ہے جہاد تو فرار کرنے والا پیچھے کنڈ دے کے بھجن والا او گمراہ ہے اور فرمایا مشرک بندہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا مشرک بندہ او دور گمراہی اندر جا پیا او گمراہ لوگاں دا راستہ ہے مغضوب علیہ لوگاں دا جنہاں تے اللہ دا غضب ہویا انہاں دا راستہ ہے لیکن مواحد بندے جڑے قرآن و سنت دے مطابق اپنا عقیدہ تے عمل انعام یافتہ لوگاں دے نال دا عمل کردے نے انہاں دے نقش قدم تے چلدے نے اللہ انہاں نوں وی انعام یافتہ لوگاں دا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرما دے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین